Эфирда яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарам кадашлар, хәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, турдан тур эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Разин Нуруллин эшлим. Хәзер 7:11. Һәм инде мәгълүм булганча, хәзер күпчелек халык мәктәп укучылары өйдә утыралар. Бу вакытта икмәк кенә түгел, башка ризыклар, бигрәк тә сөт аеруча күп кулланыла. Ә сөт безнең республикада бик күп җитештерелә. Иң күп җитештерүче район ул да булса Кукмара районы. Бу төбәктә беренчеләрдән булып 200 тонна, көненә 200 тонна, тәүлегенә 200 тонна сөт җитештерә башлаганнар иде. Ә быел ел башында аны 300 тоннага җиткерделәр. Ә бүгенге көндә нишләргә эшлиләр икән? Хәзер без Кукмара муниципаль район җитәкчесе Сергей Дмитриевич Дмитриев белән элемтәгә керәбез. Хәерле иртә.
Хәерле иртә. Җәмсез.
Сергей Дмитриевич, әлбәттә, яз ул терлекчелеге өчен дә бик җаваплы шур. Хәзер инде әлбәттә юл өзеклеге комачауламый терлекчеләргә, чөнки азыкларны вакытында ташып куялар, көтүлекләргә бик чыгарга ашыкмыйлар. Шулай да менә эш ничек кирәк бара җәйгә күчеш вакытында.
Безнең районда бүгенге көндә авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә 4000 баш мөгезле терлек асырыла. Шушылай шәхси хуҗалыкларда безнең 15000 ярымнан артык. Бу күрсәткечләргә килгәндә без ахыргы елларда бик күп мал санын арттырдык. Ул авыл хуҗалыгы предприятияларында 8000 башка, шәхси хуҗалыкларда шулай күп булмаса да 1000 башка арттырдык. Ә инде сөткә килгәндә, сез әйтеп үттегез, инде 2016 елда без беренче мәртәбә республика тарихында 200 тоннага чыккан идек. Инде шулай ук быел менә ел башында көндәлек савымны 300 тоннага җиткерә алдык. Бу инде безнең зур, көчле, алдынгы хуҗалыкларга күпнең күп өлеше туры килә. Ул инде Вахит, Урал хуҗалыгы, моңа зур саллы өлешен кертә. Шулай ук бар артыннан безнең инде базовый хозяйство дип әйтәбез, инде элекке мамин хозяйствоннан калган алар бүгенге көндә мөстәкыйль рәвештә үзләре эшчәнлекләрен алып баралар. Ул хуҗалыкларда безнең матур гына күрсәткечләр күрәбез. Инде үзебезгә бу күрсәткечләр белән тукталып калмыйча, 2022-23 елларга 400 тоннага, 25 елга 500 тоннага чыгарырга үзебезгә зур бурыч куйдык. Шуңа күрәбез, хәзер дөньяда нинди яңалыклар бар, инде иң алга киткән технологиялар бар, шуларны үзебездә кертеп, шушы үзебезгә куйган бурычларга ирешергә көндәлек эшчәнлек алып барабыз. Моның буенча бу күрсәткечкә ирешеп буламы дисәк, безнең инде әле резервларыбыз зур. Менә районыбызда безнең бүгенге көндә 7 комплекс булса, без менә тагын бүгенге көндә 4 комплексны совка бастырырга планлаштырабыз. Шушы 1-2 ел эчендә әле булгана түгел, киләчәктә дә безнең планнарыбыз зур. Шулай ук районда сөтчелеккә килгәндә бик күп эшчәнлек алып барыла. Бу инде авыл хуҗалыгы предприятиеларына гына түгел, шулай ук шәхси хуҗалыкларны читтә калдырмаска тырышабыз. Шуңа күрә менә без булып кайттык Израильдә, аннан кайттык кормовой центрлар. Бүгенге көндә ул кормовой центрлар безнең урнашты 2 хуҗалыкта. Аның бәясе кыйбат, бик кыйбат. Шуңа бу кормовой центрларны үзебездә районда, моның инде безнең булдыклы халкыбыз яши районда, кайсы гына шкәтне сардагын алып барып чыга торган халкыбыз бар. Шуңа күрә без менә бу кормовой центрларны үзебездә районда яши башладык. Бернинди ясап бер хуҗалыкка куелды. Бүгенге көндә без ул хуҗалыкта күзәтү алып барабыз, ничек итеп ул үзен күрсәтәчәк. Ул 1-2 айдан яхшы гына эшләп киткәнен без аны күргәч, без аны массовый районда ясау башлауны планлаштырабыз. Инде безнең хуҗалыклар шуны көтеп торып, барсынадан без шул кормовый центрларны куярга планлаштырабыз. Шулай ук Турциядә булып инде без күреп кайттык, менә без шушы хуҗалыкны ничек итеп кертеп булыр микән, кешегә биреп булыр микән дип үзебез уйлап, фикерләп, инде без инде уйлаганык, сораган кешегә, күп малда торган кешеләргә аны үенә техника белән барып, бушатып, үләшеп йөрәбез дип инде күрдек менә. Кислород кермей торган дип капчыкларга аэробный условияда аны тутырып булганлыгын, шундый технология барлыгын Турциядан, шуннан оборудование алып кайтып, шул монокормны хәзер без халыкка өлеше башладык. Инде менә результатлардагын яхшы, үзебезнең район гына түгел, читтәндән килеп сораучылар бик күбәйде. Инде монокорм бер сыерга 9 литрга хәтле сүтне арттыруын күрсәтте. Шуңа күрә без менә бу монокорм үзе ашатканлыктан шушы артык сүт хисабы шушы монокорм бәясен каплый. Шул исәптән менә экономикасындагы 50 хәтта күбрәк дигән процентка шушы акча кирмен үстерергә мөмкинлек бирә безнең шәхси хуҗалыкларда. Шуңа менә бу яңа технологияларны киләчәктә дигән кулланып, безнең авыл хуҗалыгы предприятиеларында гына түгел, шәхси хуҗалыкларда да резервларыбыз зур. Без инде үзебезгә максатны куябыз киләсе 5 еллыкта шәхси хуҗалыкларда терлек санын арттырырга, шулай ук сөт күләмен арттырырга. Моның өчен бөтен әйткәнемчә мөмкинчелекләр дигән бар. Инде кырчылыкка килгәндә безнең бүгенге көндә басуқырларыбызда иген шешу компаниясына акрын гына кирип китеп барабыз. Без инде томырдан тукландыруларына тәмамлап килү алдында безнең быел 55 мең гектар мәйданда шешу чешергә планлаштырабыз. Аның инде күп өлеше елдан соң ел артып килә безнең кормовой культураларга, чөнки безнең әйткәнемчә терлек саны арта килә. Инде бөртекләргә килгәндә без үткән елны 38 центнер средний район буенча уңыш җыеп алырга ирешеп алган идек. Быел инде үзебезгә максатны куябыз. Күбрәк уңыш җыярга, хәтта инде 50 центнерга хәтле дигән дип, шуңа күрә безнең моның буенча дагын үзебезгә дорожный карта дип әйтәбез. Юл картасы әзерләдек, бөтен хуҗалыктагын шушы нигезгә, шушы картага нигезләнеп, бөтен кирәкле мәддәләрен җыйнап алып, барлап куйдылар. Бездән тора торган, хуҗалыклардан тора торган барысында эшләячәкбез. 9 кормовой, безнең кормовой дип әйтәбез, пассивный комплекслар алып куялдык, яңарттык. Шешу компаниясына без быел бигрәк тәген җитди киләбез дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә безнең үзебездән торган һәр нәрсәдән эшләячәк, шушы үзебезгә куйган 50 центнер максатка карап.
Сергей Дмитриевич, әлбәттә, игенчелек, терлекчелекнең нигезе шулай да терлекчелек буенча тагын кыскача гына әйтеп үтик әле. Мәсәлән, элегерәк без елына 3000 килограмм сөт сау бер сыердан зур казаныш дип, ә инде 5000 килограмм сауса, ул вакытта инде Гөлбикә апа Кәримова кебек безнең терлекчеләр социалистик хезмәт герое була иде. Хәзер, мәсәлән, елга бер сыердан күпме савасыз һәм көнлек сау умыртача күпме? Чагыштыру өчен әйтеп үтик әле.
Безнең хозяйство, безнең хуҗалыклар бар инде, менә бүген көндә 31 литр савучы хуҗалык тагын бар, 11 меңгә якын бер елга сава торган хуҗалыклар бар. Иң әз сава торган хуҗалык безнең 6 меңнән дә ким түгел инде. Ну, район буенча безнең 8800 литр сөт савабыз бер сыерга. Средне алганда, ну, безнең әйткәнемчә резервларыбыз күп, менә шул резервларны без елдан-ел безнең менә үткән елга гына көндәлек сөт савабыз безнең 35 тоннага артыграк сөт савабыз. Безнең средне шулай 110-115% хәтле без сөт артымы белән бара алабыз елда дип әйтергә кирәк инде. Шулай ук без үлчем алу буенча дагы безнең күрсәткечләребез зур. Менә безнең бер сыерлар, сыер бит инде ул сәләтле тоналарны без менә үзебезгә бурыч куябыз 13-14 айда каплатырга дип. Безнең инде ул баштарак, элекрәк инде ул 19-20 айда каплатыла. Без аны шул хисапка дагы күп-күп кенә алга китә алдык үзебезнең терлекне үлчем алу хисабына дагы күбрәк безгә тонаны сатып аласы сатып алырга кирәкмәде. Үзебезнең тоналар белән генә без статага кертеп шул хисапка дагы мал санын арттырырга ирешә алдык. Без 1 килога 1 кило максат куйдык инде хуҗалыкларга сөт арттырырга, сөт савымын арттырырга. Сөт савымын булмый, 1 кило үлчем алырга. Без бүген көндә 970 7 грамм средний район бойынша мына өткен алда айда біздің итиштиралдык үчүмөл алдык.
Мунса да бик жакшы. Мына тагын шаштыруу үчүн айтып үтүк эле. Элегерек жазга чыксак айтылар инде жейги лагерлер түзүклөндүрүлгөн, тирликчилерни лагерге баруу шарттары туудурулган деп, азыркы вакытта жейги лагерлерде жейкини тирликне осурап мындай дарежеге эришип булама?
Биз ел айланасы бир түрлүгүнө азыкын сатабыз. О инде кыш күнү деген, жей күнү деген биздин лагерлер деген айбыры жок, чүнкү біз аның ахамиетін көрмейбіз. Біз ел айланасы бір түрлігін айтып ашатабыз да, жей күні, ес күні болған рациона 10 трансит, 5 транситтан 10 транситта қатынына біз әйтек шабып, бір күн тұтып, шуны ғына кірті бәзірек күні рационға қошып қына ашатабыз. Жей күні тігі басуға шығарып, ешіл карма белән ашатуны без аны кулай дип тапмыйбыз.
Аңлашылды. Менә безгә телефоннан сезгә сорау бирергә уйлыйлар. Тоташтырыйк әле. Тыңлыйбыз сезне, хөрмәтле тыңлаучыбыз.
Исәнмесез?
Хәерле иртә.
Зәддин абый Вәли Әхмәтов, Рәзин Ахмович, сезне радио Татарстан радио хезмәткәрләрен сәламлыйм. Хәм килгән кунакмы?
Ул кунагыбыз безнең Кукмарада. Әйдәгез сорауны бирегез, Зәддин абый.
Әйе, менә Сүтнің соғымның де, іше тоннаға ішік аны санайдар. Жүрнаш, майдалаға сүтнің түрді іше бұла, іште тұғыз бұла, дүртте бұла, или сатуда кібін ікі ярымлымы итіп күлшілер ме, аны шыны біләсім келген еді.
Рахмет, Ятин абы, оңладық біз.
Кукмара халқына рахметім бек зұр.
Чөнки әгер җигә кайтканда Кукмара аша узып йөрәйдем дисез инде.
Кукмараларны бабайлар өйрәтеп, белеп үстек алардан безгә әйтеп басучылар килде, тулып төбешләр.
Рәхмәт Ятин абый, хәзер без Сергей Дмитриевичне тыңлыйбыз.
Безнең сөт инде сатып алу алганда менә 3-4 белән кайсы завод заводлар инде Майшка заводлары 3 жирность белән алалар, 3 белок белән алалар. Койсыр іште бір білок білен, койсыр іште олты жыр білен, койсыр іште дүрт жыр білен. Оңа қарамастан біздің құжалықларда нинди жырныс біле сауғаннар, шул жырныс білен біз ана ұшатқа алабыз мұнда, неге сотқыға деп айтабыз енді алабыз. Теге за счет қайландырып көрсеткен сүт түгіл.
Ишәре ясады бітті, су қошмайлар мекен деп, су қошулар жоқ, саф, әйбәт сүт шай бет.
Су қошып, оқша кірмей бет енді ол кассаларға, бізге бет. Хужалыкның кассасына акча кирүү керек, аның алга баруу керек. Ул суу кушуу инде үзүңнү үзүң андай алдау белән эле кая барып булмай, алдап булмай.
Шулай. Сергей Дмитриевич, әлбәттә без тыңлаучыларыбызны Кукмара поездына утырып юлга чыгыгыз дип үндәмибез. Хәзер күпчелек халыкка, шәһәр халкына үйдә утырырга кирәк. Ә инде без Кукмара халкына, авыл шәһәрләренә уңышлар теләп сезнең белән сау булашырбыз. Чөнки җирда Кукмара поезды турында сүз бара. Біздің білән телефон үмтәсінде Кукмара муниципал районы жетекшісі Сергей Дмитриевич Дмитриев болды. Рахмет сізге, келешекте де оңышлар тілейбіз. Сау болыңыз.
Рахмет, рахмет сізге, сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Ayırsın, çiğitlerine gittim para. Et para, para. Сағынырсың сарға, айырсың, жігіттерге тиіп бар.